Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios. Oleme kisakendusel 99,3 megahertsi. Peab ütlema, et kõik, mida aknast näha võib, meenutab vägisi sügist ja ka lehtede. Noh, lehtede väga kehv on öelda interneti väljaande kohta niimoodi arhailiselt leht. Aga igal juhul ka massimeedia esikirjed. Kerjasid täna langevaid lehti ja muud taolist ilus sõna, noh kuna kasutas seda oma kõnes president, siis loomulikult varahommikul raadios räägiti sellest kenast ja öeldi, et ja just nimelt niimoodi peab. Ikkagi kõrgemalt poolt tulnud ütlemine ja nii edasi. Aga on ka häid ja paremaid uudiseid selles mõttes, et hakkab elu natukene liikuma ka sündmuste poole. 25. selle kuupäeval on von Kleinis restoranis Tallinnas Nõmmel pisukene kokkutulemine. Ja selle kokkutulemise põhjus on Artur Sirk, kelle sünnist möödub 115 aastat. Ja mis puhul siis Nõmme koduloohuviliste koda korraldab ka väikese, noh, tarkust juurde andva õhtupooliku, kus Jaak Valge tunnistab ausalt, mida tema sel teemal teab. Otsisin ka mujalt materjale, sain isegi filmi arhiiviga jutu peale, saadeti üks link, et kui sinna kirjutada sisse märksõnad, noh, näiteks mäe, Jalmar Mäe 115 tuleb ju aasta pärast või Sirk, et siis tulevad viited materjalile ei tulnud. Heakene küll, 25. aega kui palju, seda enam 26. Pisukused reklaamid Nõmme raadio eetris juba käivad ka, aga 26. septembril on siis see, sündmus on laupäevane päev, et kell 16 ehk siis kell 4 pärast lõunal esilinastub Tallinnas ikka seal samas von Kleinis, küll aga mitte restoranisaalis, vaid teise korruse kinosaalis Pärnu maante 326 Peeter Proosi dokumentaalfilm Vaktsineerida. Selle kohta on nüüd ka infokillud juba valmistreitud ja kenasti internetigi jõudnud, no kas neid mujale ongi mõtet saata, ega keegi naljalt ei reageeri nagu nii, sest ei tule ju kõrgemalt poolt signaali, mis on kosher, mis ei ole ja oma ei hakata midagi ütlema, et toimub, see on ju ka kahtlane, sest sõnavabadus on küll, aga kui sina ikka hersnail što hakkad siin seletama oma vabaduse raames, siis on kahtlane küll. Vaktsineerid on niisugune film siis, kus oma ala spetsialistid ei saa neid teistmoodi nimetada, sest ikka tänavalt sisse karanud inimesed ei ole enam mingil juhul tutvustavad vaktsineerimisega seonduvaid seni mitte just päriselt ära seletatud küsimusi. Pole midagi parata, alati võib öelda, et kui keegi hakkab millegi kohta küsimusi esitama, et see on vandenõuteoor ja ei ole mõtet rääkida halvasti asjadest, mida sa ei tea, aga küsija suu peale ei lööda, nii et küsida ja vastuseid otsida, see peaks olema inimese põhiloomuses. Peeter ise oli siin ju, Peeter Proos pean silmas, oli siin ju mõni aeg tagasi, mitte väga ammu, võibolla vanemad inimesed tuletavad koguni meelde millal, ja tema ütles, et selle filmi tegemise põhisoov ja motivatsioon oli siis saada selgust kõigis vandenõuteooriates, mis on seotud vaktsineerimisega ja püüda ära mõista või mõistatada vaktsiinide infolehtedel toodud meeletud jada kõrvaltoimeid, et olen ise sunnitud ka aega ajalt tarvitama medikamente, siis peab ütlema, et see, millega hirmutatakse lehtede peal, mida kõik see medikament tabletikene, mida sa võtad, võib sinuga veel teha, kui läheb halvasti. See ajab ikka ihukarvad püsti küll ja mitte mõlemad, vaid kõik. Film Vaktsineerida on, no pealkiri on lõpetatud hüüumärgi, küsimärgi ja veel ühe hüüumärgiga, eks? Oleks võinud neid ka teises järjekorras panna, aga ilmselt see järjekord tundus siis kõige tõhusam. Intonatsiooni ju tavaliselt ikka kirjapildiga edasi ei anna, kuigi, noh, kui on veidi õpetatum, tundlikum lugeja, saab ta ka intonatsioonist aru. Aga jah, see film Vaktsineerida, see tugineb elust võetud näidetele, teadlaste uurimustele, seal räägivad siis proviisori haridusega Terje Tähe, kellel oli lihtne ja selge põhjus hakata kahtlema selles, kui millegi kohta räägitakse head ja samas on meeletult pikk jutt juurde lisatud, mida kõike võib juhtuda, kui ja nii edasi. Jõteborgi ülikoolis hariduse saanud doktor Jaan Suurküla seletab samuti oma arusaamist ja seda, millega tema on kokku puutunud nii rootsi, inglise kui eesti keeles sel teemal. Nii et vaadata on küll. Nagu Peeter Proosiga tehtud saates kõlama jäi, jutustab oma looga perekond, kellel on ka kogemus vaktsineerimisega ja just see negatiivne. No vaadake, ma ei taha siin millelegi vihjata, viidata, midagi hukka mõista või taevani kiita, aga kui sulle tuuakse tonn õunu ja nendest ainult üks on hea, siis tahes tahtmata tuleb ju tunnistada, et ülejäänud olid hirmsad küll. Või kui sulle tuuakse tonn õunu ja ainult üks on halb, isegi siis tuleb juhtida tähelepanu sellele ühele halvale. Ja kui nüüd on väga head tegema medikamendi juures pikk loetelu sellest, mis võib juhtuda. Pea, pööritus, iseeneslikud abordid, ootamatud teadvuse, kaotused, nina, vere, jooksud. Kas seda natuke palju kohati ei ole? Igal juhul on see film mõeldud nendele vaatajatele, kes suudavad nii analüüsida kui sünteesida. Ehk siis pikast jutust otsida üles nende või üldse nende seltskonna jaoks olulised detailid ja vaadata, mis nendest kokku monteerub. See ei ole mitte selleks, et hirmutada nüüd neid, kes peavad saama vaktsineeritud. Lõppude lõpuks on ka neid piirkondi, kuhu ilma vaktsineerimata ei lastagi ja siis tekib küsimusi veel ja veel ja veel. Muidugi ma tean, et üks loll jõuab rohkem kui 1000 tarka, aga kui 1000 tarka ikka ei jõua, siis see loll nüüd nii tarka ei ole, et nii konksuga küsimusi võib esitada. Film, nagu ma Peetrilt teada sain, ise ei tulnud selle peale, et vaadata on 92 minutit. Nii et tümpsulembelistel show-ootajatel vast ei maksa piinapingile tullagi. Aga selle poole teise tunni sisse on kokku võetud tegelikult väga oluline osa sellest, mida inimesed lausa peaksid teadma. Miks ma ütlen peaksid teadma? Sellepärast, et endal oli mul mingi kummaline huvi igasuguste meditsiiniliste nähtuste vastu, mitte nüüd selles mõttes, et lapsepõlves olin krooniline nokkuuurija ja ei tea mis, ma lugesin. Ja oli tervishoiu käsiraamat tõsi, see oli hiljem, olid igasugused 50-ndatel möödunud sajandil välja antud teose tema ja laps ja midagi ka tervisest. Ja muidu kokka raamatud käisid ka sinna alla, maitsvast ja tervislikust toidust näiteks. Ja püüdsin mina teada saada, kuidas see inimene siis moodsamas keeles võiks öelda funktsioneerib ja kuidas tema siin ilmas ikka on, kuidas tema tuleb siia ja kuidas tema suuremaks kasvab. Ja üllatusega avastasin, et veel 7. ja 8. klassis oli väga paljude kaasõpilaste jaoks see teema niisugune, mida tuli õpikutes sõna-sõnalt pähe õppida, sest see oli nii võõras ja arusaamatu. Ja vaat sellest ajast peale on mul ka teatavad kahtlused. Paljude nende asjade suhtes, mida väidetavalt koolis õpitakse ja mis kohe mitte kuidagi ei ole meelde jäänud. 1,5 tundi. Sellega saab mingisuguse pildi, kes muidugi alates 6. minutist haigutab enda haigeks, aga kelle huvi süveneb, seda ei oska mina ette öelda. Muidugi filmis vähemalt ei pannud ma tähele, et oleks hoolega käsitletud täiskasvanute kohustusliku vaktsineerimist, mõnedesse maailma piirkondadesse sõitmisel või muude väidetavate tingimuste tekkimisel, millest kuulutavad peavoolu ajalehed. Nagu ma ütlesin, vaktsineerimisfilmi esilinastus on 26. septembril kell 16.00 von Kleini teatrisaalis Tallinnas Pärnu maante 326. Noh ja eks suurema publiku huvi korral tuleb siis samal päeval kell 18 ka teine seans, aga ma arvan, et ega seda huvi nüüd nii palju ka ei ole. Esilinastuste pääsetähti saab järgmisel nädalal tööpäeviti lunastada Tartu Hoiulaenu ühistus Tallinnas Nõmmel, ikka see sama aadress, Pärnu maante 326 Kahromaja. Ja esietenduse päeval tunnikene enne seansi algust läheb siis piletimüük lahti, ka no piletid tulevad huvitavas vormis von Kleini teatri kassas. Ja pärast esietendus saavad siis soovijad kohtuda filmi autoriga, ilmselt siis von Kleini restorani ruumes samas majas, aga ütlen juba ette, et kõrvaltoime on see, et see maja ei ole kummist, nii et loodame, et sellegagi saab rahulikult hakkama. Viimase aja uudistest tuleb tõdeda, et on üks asi, mille peale ma olen mõelnud ja mida nüüd siis, kui kasutada vana arhailis sõna, mida siis nüüd pehmitada üritatakse igate pidi just sellega, et noh, nii peabki olema. Aga kui see uudis tuli, siis ausalt öeldes käis mul pisukene jõnks läbi, et nüüd pannakse riik vangi. Nimelt lugesin mina mõned päevad tagasi, oli vist koguni möödunud nädalal või umbes niimoodi, et riik kasutab uue rahvusliku lennufirma, sest vana rahvuslik lennufirma kipub minema pankrotti. Noh ja küll järjekorrad on niisugune nõukaaegne. Meenutus on nad praegugi tekkimas ja võtkem järjekorda siis selles, et Euroopa Liiduga käib vaidlus, kas riik ikka tohib Estonian Airi kaudu nii palju raha pumbata kuhugi millekski või ei tohi. Tuleb välja, et uue ettevõtte aktsiakapital, see on nüüd vana uudis, 40,7 miljonit pumbatakse sinna sisse ja meie lokaalne George Michael on öelnud, no mis seal siis imelik on, sinna läheb 20 miljonit, sinna läheb 50 miljonit, sinna läheb 10 miljonit, just nagu. Kümnete miljonite pumpamine mustadesse aukudesse, mida meie riigil on küll, aga oleks täiesti normaalne ja isegi progressiivne tegevus. Sest teatavasti musta augu teises otsas asub, aga see uurige ise välja. Siin on vanas pressiteates öeldud ka niimoodi õnga, et kui Euroopa Liit teeb Estonian Airi osas positiivse otsuse ning ettevõtte jätkab, läheb see raha, 40 miljonit, Estonian Airi laenu tagasi maksmiseks riigile. Panete tähele, riik tuleb kandiku täis raha käes. Tuleb Estonian Air, ütleb võtta kallis Estonian Air ja anna see mulle nüüd teise kaamera ees pidulikult tagasi. Kallake mitte ainult suuremasse klaasi, vaid ka kangemat ja anke kaseeritud vett peale. Kui Euroopa komisjon otsustab, et riigilt Estonian Airile antud abiraha pole reeglitega kooskõlas, peab meie rõhvuslik lennufirma tegevuse lõpetama ja tööd alustab uus rõhvuslik lennufirma, sest riigiabi tagasi maksta ettevõtte ei suuda, kui riik raha ei anna. Jummal, jummal, siin ju põhimõtteliselt lastakse kogu oma dyspepsi ja purinaga riigile ja riigifirmadele kraesse ja arvatakse, et rahvas on nii loll, et on pritsmetes pimestatud. Võibolla ongi, ega ma ei välista, sest noh, see, mida ma rääkisin siin tavalise füsioloogia kohta, mida kas või minu kombel pealis kaudseltki peab natukene teadma kolm punkti. Uus lennufirma, mida ei ole veel loodud, aga mille loomiseks on kõik valmis ja tõenäoliselt, kuhu on kulutatud juba parasportsraha, hakkab vähemalt esialgu ostma lendamise teenust sisse teistelt ettevõtetelt. Ilmselt raha selle jaoks juba on, aga tuleviku plaanid näevad ette, et sarnaselt Estonian Airile no, lõpevad need lennud varsti ja või mis? Ei, lause lõpp on tegelikult, hakatakse ka ise lennukeid liisima. Ja see on hea, see on hea. Riik maksa, meil on vaja lustida lendamist. Piletid, kliendid, üleminekud, seda ei tea keegi kurat veel, aga loodetavasti saab korda. Aga noh, ma ei tea, niisugune raha kantimine, ma saan aru, mina, kes ma olen pealt 60 vana, võiksin seda juba lubada, sest sel juhul saaksin ma nautida riigi hooldust, riigi majas, kus ma võin isegi külalistest tõenäoliselt keelduda, saaksin rahulikult elada eurotingimustes, saaks regulaarselt süüa, võibolla sugulased tooksid natukene lisagi või sõbrad või nii edasi. No 15 aastat võiks selliste miljonite eest saada küll, aga mine sa tea, jälle võibolla riik peab seda üksikisiku puhul liiga kalliks ja antakse ainult natuke tingimisi ja ordeniks rinda veel eraisiku pankroit ka. Mis muidugi tegelikult ei tähenda siin ajutise silmas suurt midagi. Aga ikkagi tahaksin mina küsida, kuidas nimetatakse ettevõtluse niisugust vormi, kus omanik laseb firma põhja ja paralleelselt loob juba varakult uue juriidilise keha, et jätkata täpselt samade inimestega täpselt sama tegevust, mis viib ilmselt täpselt samale tulemusele ja korstnasse kirjutatakse ainult võlad. No, kui riik ise ennast tillist tõmbab, siis hüüab riik ise endale aieta järele, aga no jaa, ei saa mina päriselt pihta. No kui võlgu jäädakse ka kellelegi teisele, see on nüüd üks asi. Teine asi on see, et kui meie tahame, meie kollektiivne tahe on, et riik, mille meie Eesti rahvas oma kustumatul õigusel oleme loonud, lausa metseenlikult sõidutab inimesi lennukitega. No kuda kurat saab mingi Euroopa komisjon meid keelata? Võt, ei tea. Aga kui nüüd niisugune pankrotimeistri tegevus käiku läheb, siis ma küsiksin, kui aktsiaselts või osa ühing nii teeks, milline karistus järgneks juhatuse ja nõukogu liikmetele, kui tuleks välja, et niskene tegevus netsa ongi tahtlik, teadlik, kollektiivne, ettevalmistatud ja nii edasi. Kui riik tegeleb petmisega, siis tuleb välja, et see on poliitika. Aga kui inimene niimoodi teeb, otsa kurrivaim, see on kurritegu, väärtegu, jälktegu, see on see heeramine või mis see sõna oli, läks jälle meelest ära. Rahvuslik lennufirma, kui tehakse uus, natsionalistlik rahvuslik lennufirma, kas siis see on vihje, et vana on korraga antinatsionalistlik või rahvusvaenulik? No sellisel juhul peaks seda kohe väga tolereerima, sest no nüüd läheb asi juba nii jamaks, et sellest esust ei tule välja. Siin löövad ikka lained juba peakohal kokku küll. Tuli ka kiri natukene aega tagasi ja ühes küljes on see kiri tark ja tähtis, teises küljes ei ole sel kirjal mingit väärtust, nii nagu kõikidel nendel ajutistel asjadel, mille ümber meie tiirleme. Siin kohe nagu kärpsed ümber selle samuse, mis on nende lemmik maandumispaik. Aga kiri, jah, no kes saab aru, see saab, kes ei saa, see ei saa. Tere, Margus, sellest võibolla paljud saavad aru, mitte kõik, aga paljud. Ja kirjutab kirjutaja, et no sa tead, et ma olen siin hobikorras juba ikka aastaid jälginud Kagu-Aasiat ja mis seal toimub. Ja just nimelt nende konfutsionistliku ideoloogiatki. Laupäeval, see oli siis eelmisel laupäeval, kodus hoolega toimetades kuulasin mina Vikerraadiost poliitika saadet. See oli kella 11 aegu ja selle saate ideoloogilise õige kalde taustal lõikas minu kõrva demagoogiline lausvale Singapuri kohta. No ma poleks nii palju neid epiteete pannud. Aitab sellest kui see, mis öeldi Singapuri kohta. Singapuri toodi nii nimetatud eeskujuks, kui maad, kus on massiliselt pagulasi, 40% elanikkonnast on pagulased ja garneeriti seda veel infoga, kuidas ja kui hästi neid lõimitakse. Iseenesest, ega selleks ei pea olema, teab kui tark inimene, et saada aru, et 40% pagulasi riigis. Noh, ma saan aru, kui on ütleme Nõmme turg, kus 40% müüjatest on tulnud kaugemalt kui 120 kilomeetrit. No isegi see võib hakata mõnele juba kahtlane tunduma, sest see on kulukas ja loll ja ebamäärane, aga noh, saate ise aru, mida võiks siit välja arendada. Selle väärinfo peale saatsin mina rahvusringhäälingusse ERR-i protesti, et saates levitati väär infot, et õiendatakse asi ära, sest tegemist on ikka täieliku kapitaalse vale ja vassimisega. Sa võid ise kontrollida, mis nemad ütlesid, saad järel kuulata Vikerraadios seda saadet 40-42 saate minutini. Vassimisega ilmselt üritati näidata, kuidas õitsev kõrge SKT-ga Singapur on väga pagulassõbralik ja majanduse õitseng on saavutatud just pagulaste arvel, mis on täielik vale. Selle koha peal tahaksin minagi õiendada. Üks asi on see, kes põgeneb sõja eest ja teine on tiptasemel oskustööline, kes saab töötada, rakendada ja arendada. Arendada oma teadmisi ja oskusi ainult seal, kus on vastav tehnika. Ja see ongi see, mille pärast, noh, näiteks Eestist helgemad pead lähevad sinna, kus on need riistad, mida Eesti kõige oma pankrotti mineva Estonian Airi taustal osta ei jaksa mitte kunagi ilmselt. Ja kus tema saab oma teadmisi ja oskusi arendada, sest vaat, üks kutse haigustest on see ka, et inimene tahab tegeleda oma lemmik erialaga. Ja ma kardan, et näiteks meditsiin on üks niisugustest asjadest, kus tohter, kes läheb teise riigi pealinna opereerima, ei ole pagulane. No midagi muud ja kui nad tulevad siia opereerima, siis nad samuti ei ole pagulased. Ja need rõõmsad kutid, kes tulevad, vehivad oma arali sõrmedega ja nõuavad abiraha, need ei ole ka pagulased, nad on pigem sita pead, sest naised lapsed jäetakse maha. Tõsi, teatud protsent on nende hulgas ka inimesi, kes on väga hätta jäänud, aga on ka neid, kes jäävad hätta ainult oma lolli teekonna kestel ja siis hakkavad ette kujutama, et ja nii edasi. Aga kirja ütleb, et nii nimetatud gastarbeiterid on seal õiguseta tähtajalised renditöölised ja nende osa SKT osakaalus odava lihttöö tegemisel äärmiselt tühine. Riigis kehtib konfutsionistlik kehaline piitsutamine, surmanuhtlus ja muud instrumendid. Samamoodi kasutab renditöölisi ka Lõuna-Korea. Nii et noh, ega iga pagulane sinna ei riski minna, kus võib ka kere peale saada, kui sa liialt oma õigustest lällama kukud ja rämpsu laiali loobid. Ütleb kirjutaja, et kiri läks saatejuhile Lauri Hussarile, kes peaks jälgima, et külalised esitaksid õigeid andmeid. No kus tema vaeseke kõike seda teab, kui ikka tuleb auväärne ja ütleb midagi, noh, ta võib arvata, et jummal hoia, ma pole sellest veel lugenud, jäigi täna üks ajaleht lugemata, aga näed, tema luges läbi, tema teab. Ütleb kirjutaja, et vastust pole, saadan sulle koopia. Ja kiri on tõesti siin. Lugupeetav, panete tähele, mitte mineviku vorm lugupeetud, vaid lugupeetav, ikka siia maani peab lugu. Saatejuht Lauri Hussar, teie tänases saates andis saatekülaline M. Salu või A. Hundimägi, tont seda teab kumb siis, küsimärk on lõppumandud, Eesti rahvusringhäälingus täiesti vale informatsiooni Singapuri sisserände kohta, mis tuleb edaspidises saates parandada õiendusena, nimelt Singapuris ei ole 40% sisse rännanud inimesi riigis elamas. Singapuris on 5,5 miljonit alalist elanikku, nendest 77% on hiinlased ja Singapur ei ole mitte sissesõidumaa, vaid range pagulaste sissesõidukontrolliga maa, elamislubade suhtes ja see on tingitud nii ideoloogiast kui elamispinna puudusest. Singapuris on tööl 1,2 miljonit võõras tähtajalist töölist töölubade alusel. Need on siis kontrollitud lepingulised renditöölised. Nende rahvusi riik ei avalda. Ilmselt on seal ka Hiina rahvavabariigis pärit mandariini keele õpetajad ja nii edasi. Singapuris toimib riiklik konfutsionistlik ideoloogia, kehaline karistamine, piitsutamine, surmanuhtlused ja rida ülirangeid seadusi. Ideoloogia on riigi keskne. Ja kaugel igasugusest kodakondsuse või alalise elamisloa andmisest põgenikele nii nagu Euroliidus. Sama ideoloogia konfutsionism toimib Jaapanis, Lõuna-Koreas, Hiina rahvavabariigis. Need ei ole sissesõidumaad igat liiki nii nimetatud põgenikele. Väärinformatsioon oli ilmselt demagoogiline ja Singapuri toodi positiivse näitena Eesti suhtes, kus enamik rahvast ei soovi sisse rännet. Kontrollimata andmete esitamine vajab parandamist ja asjaosalisi tuleb informeerida. Jah, tegemist ei olnud teie veaga. Soovin teile edu, aga parandage eksitavad vead. Vaat niisugune kena kirjatükk siis tuli. Ja arvestades Eesti inimeste suhtelist tagasihoidlikust ka oma nime esitamise suhtes, on see kirjatükk minule teada tuntud inimeselt. Ei hakka tema nime siin ütlema, sest tähtis on sisu, mitte et vaata kui julge tema on või loll, et oma nime all teeme ta nüüd siis purinal täis, sest meie oleme ausad, anonüümsed ja nii edasi. Jah, kirjad tulevad, kirjad lähevad ja peab ütlema, et selle koha peal oli täiesti õigus tükk aega tagasi juba Viktor Vassiljevil, kui pagulased alles hakkasid siia niimoodi tulema ja nendest hakati alles rääkima, kui ta ütles, et meedikuna on tal kindel seisukoht. Kui inimene vajab abi, tuleb inimest abistada. Kui ta on simulent, lennaku kui punn pudelilt. No päris nii ta ei öelnud seda, see punnpudelilt, see on nagu minu kujund. Jah, no mitte minu, vanas Kreekas juba ükskõik. Täna meil, nagu me kõik teame, on teine Dhul-Hijja 1436 või 16. september 2015, ehk siis kolmas Tishrei 5775 või 16. sügiskuu 10228. Juuliuse päev on number 2,457,282 ja täna 1630. saime Massachusettsi külakesest, mille nimi oli Sherwood Boston, mis hiljem sai kuulsaks oma tee joomise ja muu taolisega. Täna 1638 sündis muide päikese kuningas Louis 14. ja 1736. arenenud maailma temperatuuri mõõtja Gabriel Daniel Fahrenheit, kelle terviseks, no ma ei tea, meil ei ole mõte, et meil on Celsius, ei, no me oleme maha jäänud maa, meil on Celsius, meil on vähem, aga vaat Fahrenheitiga, kui palju meil oleks, no aga meil on Celsius ikkagi vähe, no me oleme tagasiõldikud ja 1810, Mehiko mäss Hispaania ülemvõimu vastu just nimelt täna. 1932, täna sündis Kalju Mätik Eesti kinnistunud tegelane Kulagi kompaniist, endine Nõukogude Liidu dissident ja Kalju Mätik. Vana inimene juba ja seisukohad on kindlad. 1944 Adolf Hitler andis käsu jätta maha Eesti. 1947 sündmus, mille tähtsust on raske üle hinnata nimelt, Suurbritannia lõpetas ametlikult sõja Austriaga, vaatamata sellele, et ta ei olnud kunagi kuulutanud Austriale sõda ja Austria talle ka mitte. Aga avanes võimalus näidata oma headus, suursugusus ja sellepärast lõpetati välja kuulutamata sõna Austriaga. No praktilisi tõendeid oli ikka piisavalt. Juan Perón löödi täna 1955. pukis, tema oli Argentiina suur juht. 1974 Vietnam ja Afganistan sõlmisid diplomaatilised suhted. 1978 maavärin Iraanis, palju külasid läks väga ümber ja nii edasi. 1982 Liibanon, Sabra ja Shatila põgenike laagrid, meeletu tapmine, kus tapsid nii, et higipullid otsa ees kohalikud kristlased, kes olid Iisraeli sõjaministri Ariel Sharoni kaitse all. See oli ilmselt ennetav tapmine, et nad ise tappa ei saaks. Põgenike laager, ma ei tea. Kui meie hakkame siin Eestis ka rajama põgenike laagreid, kas ühe ohuna tuleks kirja panna ka võimalikud veresaunad, kus kristlased, ei tea, aga näete just nagu medikamendi hoiatuslehel. Seegi on õhus ebatõenäoline, no niivõrd kuivõrd, aga ikkagi märgitakse ära. Ajalooline eeskuju on olemas. 1990 Iraak avas Kuveidi piiri ja suur liikumine hakkas käima Iraagi ja Kuveidi vahel. Sest noh, Araabia maailm, see on teissugune maailm ja võib öelda, et need, keda enne ei lastud, tormasid nüüd tagasi ja vastupidi, aga noh, kes seda täpselt teab? 2012 Eesti ajaloomuuseum sai kultuuriministeeriumilt korralduse eemaldada oma ekspositsioonist Tallinna Reaalkooli vilistlase ja hilisema Gustav Adolfi gümnaasiumi joonistamise ja joonestamise õpetaja Alfred Rosenbergiga seonduvad materjalid. Ei ole midagi parata. Näed, mis tehti. Tõenäoliselt, kui tuleb Alfred Rosenbergi sünniaastapäev, kas ta oli sündinud 1900 või ei või mina vanduda ka, see peaks olema nüüd sünniaastapäev jaanuaris, tuleks teha Van Gleni restoranis pisukene asjalik õhtu, kus räägitakse huvilistele selgeks ka see teema, sest ei saa olla ajaloos praegu, noh, kas või Rosenbergi suurune tühi koht. Loodus ei salli tühja kohta, aga ega sinna suurohvid ka selle koha peale nüüd päriselt toppida ei saa ja ei taha. Aga nüüd, head inimesed, minu damed ja härra, minu damed, härra, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarishi, ei ole mina stuudios üksi, nii nagu vanemad inimesed mäletavad, on stuudios Viktor Vassiljevi, arvestades, kui mõgad uudised meid ümbritsevad, milline tingel, tangel, nalja tegu, siis esimese hooga ei oskagi midagi nagu küsida. No pagulasi võib kiita ja kiruda, just sai tsiteeritud siin Viktorit, et kui inimene on hädas, siis tema kui meedik peab loomulikuks, et aidatakse ja kui ei on simulant, siis nagu Šveigis. Noh, külmad, märjad, linad ja nii edasi. Aga Viktor, praegu on jah, niisugune rop tädi nagu Olga Ivanova tulnud ilusa kalli käekotiga Riigikogus. Mulle tundub, et see on üks uus uurimissuund meie ajakirjanduses, sest pikka aega uuriti ka Ojulandi käekoti, kas on ikka ehtne või ei ole. Millal jõutakse naiste käekottide sisude uurimise ja analüüsimise juurde?
Tere, tere, head raadiokuulajad. Võt käekotti sisse nagu ei tohi vist piiluda, sellepärast, et see on suge privaatne asi.
No vähemalt meie vanuste eetika ei luba seda teha.
Jah, aga kui kott on juhuslikult lahti unustatud, siis võib ju fotokaobjektiivi sinna sisse pista ja makro
poliitikas ei ole midagi juhuslikku.
Ei, juhuslikku ei ole mitte midagi, aga kui tehakse uudis sellest, et kui palju kellegi käekott või lips maksab, eks
ole... Küsimus on selles, et see on seotud parteiga, ta on keskerakondlane.
Jah, partei ja sellepärast... käekott, jah, ja partei lips.
Aga räägime natukene, noh, mis me siin tühja lõõbime parteide nende teistega lõpud lõpuks teoreetiliselt vähemalt me peaksime olema siin kõik eestimaalased, kes soovivad... nende riigist midagi alles oleks ja nii edasi. Millega tegeleb praegu siis Riigikogu?
Riigikogu käib koos ja peab istungeid, aga ootatud korra tagasi tulles siiski Eesti maalaste juurde, kes tahavad, et Eestis midagi säiliks. Et mul tuli küll üks hea sõber, kes... pühkis Eesti tolmu jalgelt 5 aastat tagasi, ta on naiste rahvas ja ta lihtsalt leidis armastuse Prantsusmaal, abiellus seal ja tal läheb seal kõik ilusti kenasti ja nüüd üle tükki aja tuli siis nädalaks ajaks siia ja ta elab ema ka siin, eks ole mõtlesin, et noh, et ostab emal ka natuke riideid toitu ja teist kolmandat ja käis mööda Eesti tavalisi poode maksimaad ja muud värgid ja ta sai seal täieliku šoki, ütles, et kuulge, teie Eesti on niivõrd kallis riik, väga huvitav, palju te siis palka saate, et te suudaksite endale toitu ja riideid osta.
Jah, see on tõepoolest huvitav. Siin on muidugi mitu kihti sellel palgamaksmisel. Ma ütlen Van Gleni kassa järgi ka, kui domineerivad kaardimaksed, siis on elu natuke lõdvem. Kui domineerivad sularahamaksed, siis on riik kuskilt nööri pingule tõmmanud. Ja lõppude lõpuks on meil ka veel veksli ringlus. Kui see hakkab aktiveeruma, siis on selge, et... selles kvartalis riigist ei maksagi enam rääkida.
Jah, aga noh, eks see riigi tähtsaim võim organ, ehk Riigikogu käib koos, oli siis esimene pidulik istung ja president pidas kõnet ja toimusid igasugused huvitavad üritused, põllumeeste meeleavaldused, aga kuna ikkagi tirit ajalehtede esi külgedele kellegi käekott, see on sümptomaatiline, see tähendab seda, et tuleb rahves midagi rõvedat liputada, et rahvas siis kinnistaks oma pilgu sellele, mida liputatakse ja ei mõtleks millestki muust. Ei mõtleks selleks, et Reformierakonna istumise all tool kõigub kõvasti, et sotsiaaldemokraatide partei on lõhenenud, et seal on 2 tiiva, kes on oma vahel tülis, et ministrid vahetuvad ja hüppavad nagu kirbud ühelt toolit teisele, et sotsiaalministeriumise ametnikud lihtsalt tööd enam ei tee, vaid ainult hüsteeriliselt naeravad, sest ministrid vahetuvad sellise kiirusega, et ei jõua ukse peal siltegi vahetada. Nii et võt, sellised asjad toimuvad.
Aga tegelikult on ju tegemist ei millegi muuga kui. Noh, vaata, Viktor, varem oli tendents, et riik või õigemini, noh, need valitud või võimutsejad, need on nagu üks hulk ja rahvas ei puutunud asjasse. Noh, partei veel, aga nüüd on kaotanud ka nende maniakide võimuvõitluses partei oma. No ma ei taha öelda esialgse või algse tähtsuse, ta on kaotanud mõtte.
Ilmselt
elu on läinud pesakond.
Ilmselt jah, elu on läinud raskeks ja kui siia maani huvigruppid, mis olid parteide taga, nad saatsid parteid eesliinile võitlema, siis nüüd on hakanud huvigruppid ise nagu rohkem sekkuma.
Aga raha on nende käes ja raha on ju see, mis
no, loomulikult,
käivitab.
Loomulikult, aga
ja parteid ei ole ja, vaja.
Ega erakonnal ei saagi raha alla. Mis raha, kus see raha pärit on, mustade kottide kelle toodud.
Neil on aated.
Ja, ja vaated on mu aated, rääksid kunagi soomlased, mis tähendab, et riided ongi mu aated.
No jah.
Aga jah, no võtse põllumeeste meelevaldus väga hästi organiseeritud.
Dekoratiivne, üle-euroopaline, põhimõtteliselt suur show, kus lollitati ära ka mõned näitlejad, kes noh, tulid. Näitati eile neiukest noorukest 20-aastane traktoriga sõidab, tunneb kõiki suure mootoriga põllumajandusloomi ja noh, ta arvas, et on õige asja eest väljas, aga tegelikult oli ta lihtsalt osaleja massisseenis, sest no, ma ei tea, kas tulemuse suhtes on kokku lepitud, aga etendus toimus liiga paljudes punktides Euroopas selleks, et seda tõsiselt võtta. Keegi eraldas raha auruventiili jaoks, mida Eestis esindab siis herr Sõrra, kas teadlikult või teadmatusest, aga nii on.
Etendus oli väga kallis. Ja kuidas nüüd öelda, väga kvaliteetne etendus, nii et nauditav etendus.
No liiklus ikkagi.
Ja traktorid, mis olid väga ilusti kenasti pargitud sentimeetriste vahedega kõik Riigikogu hetteparkimisplatsile, kus juures enamik traktorid olid isegi sama tootja traktorid, absoluutselt kõik ühesugused ja ilmselgelt ühe sama panga poolt liisingu lepingutega siis kasutusse antud, nii et see
sponsor on ka näidatud.
Näidatud, nii kui ei olnud, aga ei olnud raske. Aga jah, aga no, neid võimalike sponsorid on kaks tükki kõigest, nii et ei olnud raske ära mõistata, millise panga hetendus see siis seal
no,
toimis.
No pank või traktorifirma, 50-50.
No ongi 50-50. Jah, kuidas nüüd öelda, tähendab, mis asja on
no nagu Iisis oma Toyotadega. No.
Täpselt sama, et on olemas Toyota esindus, on olemas veel pank näiteks ja on olemas see õnnetu mehike või niisugune klient, eks ole, kes peab seal roolis istuma ja kelle kaudu raha liigub ühelt kontolt teisele kontole. Aga tulemus...
Meeleavalduse toob teie nii Vusser-Vusser-Bank.
Ja täpselt nii, jah. Ja meeleavalduse nii-öelda tulemus oli ka märkimisväärne. See oli üks väheseid meeleavaldusi, kuhu tulid praktiliselt kõik erakonded esindajad, poliitikud, kõik ronisid Riigikogu liikmed oma Riigikogu majast väljas.
Traktor ju!
Ja muidugi.
Näitus ju!
Muidugi, näitus oligi, ja oli nagu see PDNH põllumajandusnäitus. Ja. Väga, väga uhked masinad. Ja siis poliitikud ronisid välja, naaretasid üks teisele, plaksutasid kõigi kõnede peale, siis rääkisid põllumehed sigadest lehmadest ja traktoritest, siis tulid poliitikud, kes kiitsid kaasa ja muidugi, siis karjuti, et Urmas Kruuse tuleb maha võtta, siis Urmas Kruuse tuli ise ronis pukki ja ütles väga õige, me ikka aitame teid, teeme kõik.
Borne aplodismente.
Ja kestvad te kiidu avaldustega, asi lõppeski ja pärast siis pool päeva tankikolonn liikus mööda Tallinna linna ühes ja teises suunas, nii et etendus suurepärane.
Aga head kuulaja, kui te nüüd arvate, et me siin mõnitame, lõõbime ja meil ei ole paha ja piinlik, vaid siis te eksite. Tegelikult tahaks juba praegu suud loputada. Asi läheb ikka väga jamaks. Meeleavaldus on kaotanud viimase meele, kuigi juba akta etendustega olid sümptomid näha, siis praegu on asi omadega pees.
Jah. kusjuures osa etendusest jäi ilmselt ka ära. Sellepärast, et mingi osa traktoreid mahutati toon peale, osa sinna ei mahtunud, aga need, mis olid siis riburada pidi pargitud kuni Kaarli Puiesteeni, vist Kaarli Puiesteel ka, ma nägin vähemalt 10 traktorit, kus oli suuke vagunis suurune kinnine järel haagis. No kes hakkab seda rasket järel haagist nii sama tühjalt vedama, maalt linna ilmselt oli seal haagiste sees midagi, mis oleks pidanud olema ka etenduse osa, aga vot
ma mehed tahtsid Tallinnas sealiha osta.
Mina ei tea, mis, vaevalt, et no, mis osta, ikka tõid ilmselt midagi, no, aga tea. Ilmselt selle osa etendusest lõikast sensuur maha.
No nii pidi, naa pidi, aga raske juhtum. Viktor, no selle koha peal ei saa teistmoodi öelda, kui meie riik on perseveerekese peal tasakaalu kaotamas. Kui me vaatame valitsust, neid läbi jooksvaid ministreid segaduses ministeeriume laiapõhjalisi, kui me vaatame Estonian Airi poole, kus riik tahab laenata raha, et maksta riigile võlga ja et riik saaks riigile võla tagasi maksta, see on juba, noh, ma ei tea, see on mingisugune deliirium, kus juures, vaata, teist korda kipub mul siin suhu see ilus nimetus mussiteeriv deliirium, mis on oma ette tardumine ka seisundisse silmad pahem pidi, et jumala eest mitte näha, mis tegelikult ümber toimub ja et loomulikult mitte näha peeglit, see seisund on päris ogar. Ja ühel hetkel sa ju tead, kui niisugune asi hakkab järele andma, siis...
Ja, ma siia maani arvasin, et ikkagi kõrgemad riigitegelased näevad ja teavad, mis toimub, aga pettavad rahvast, kuid viimasel ajal mul on hakkanud tekkima tunne, et nad tõepoolest ei näe, ei saa aru ja petavad ka ise ennast.
Kas luul on juba liiga omaks võetud, et teda saaks nimetada? No see on põrgus, on ju krooniline.
Ja seda küll, see keegi vist on arha jamme, keegi ütles, et sa võid seda korda öelda halvaaga suus magusaks ja lähe. No ta ei tunnud hästi fisioloogiat, ikka piisab sellest, kui sa 3 korda ütled halvaad ja suus ei, no, ikka läheb magusaks.
Halvaa, head inimesed, kujutage endale ette, kuidas te lõikate pooleks sidruni, kuidas mahal pritsid, kuidas te teete sõrme kokku sidruni mahlaga. No näete, tunnete ju midagi, ja, eks ole? Aga meie poliitikud on, kurat, need ei saa poliitikuteks ka.
Ei, need on Eesti poliitikud. Ongi Eesti poliitikud.
Teise kolmanda põlve vurled tegelikult.
Ja kui sulle see, et nad on pärit kommunistidest ju.
No on küll, jah.
Ja me oleme aga... pärit kommunistidest ja nüüd on paraku vanad kommunistid üles kasvatanud põlvkonna noor kommuniste, kes pole kunagi õiget sotsialismust näinud, aga on kuulnud legende.
No neil sellest. On jah kirjeldused. See tähendab, et nende rituaalid on muutunud pealiskaudseteks liigutuste ja häälitsuste kordamiseks, aga sisu ju ei ole.
Tead, minu naine, kes on väga poliitika kauge, aga väga tark inimene, kelle käest ma vahete vahel kuulen väga toredaid pärleid, ütles mulle eile õhtul järsku, et need väga huvitav Eesti inimesed nagu nõudsid kapitalismi, nad said selle kapitalismi, aga nõuavad sotsialistlikke suhteid, et kõik korraksid võrdsed, et keegi ei saaks suuremat palka kui naabrimees, et käekotid oleks ühesugused, tükki meil on kapitalism, kui naisel raha anda võib ühestandu ostandele kalli käekotti. Miks siis ei tohi? Ja et ongi siuke vastuolu, et me tahtsime kapitalismi, aga nõuame, et oleks nii kui sotsialistliku nõuga.
No siin võib muidugi välja tuua veel selle, et tegelikult ega siis nõukogude ajal räägiti kapitalismist ju tõtt.
Võt ainult kapitalismist tõtt räägitigi, jah?
Jah, aga kui nüüd edasi tulla, siis tegelikult rahvas peabki saama mitte kvaliteetset kaupa, mis laguneb ära, sest rahvast on rohkem kui eliiti ja rahvas peab ju kinni maksma majanduskasvu, aga see asi ei saa püsima jääda. See on ju tegelikult mõeldamatu, et põllumees, kellest sõltub see, kas meie sööme kartulit või ei söö, no ma panen praegu riigipiirid kinni meelega, see ei jaksa ise enda kasvatatud kartulit osta. No see ei ole ju loogiline.
No,
siin on
jaa,
majandussuhted, rahandussuhted on kõik segamini.
Jaa.
Viktor, millal siis nüüd käriseb päriselt? Ma saan aru, et seda rahanduslikku, majanduslikku kärisemist tahetakse varjata kuidagi... No kas nüüd maailmasõjaga, aga suure sõja ja totaalse tapmisega?
Aga vot selleks ongi vaja meil pagulasi, Louis Vuittoni kotti ja igasugu muud sirkust, mida rahvale liputada, et ta arvaks, et see ongi kõik see tähtsam. Aga kui näiteks põllumajandust arendatakse niimoodi, et siis endatakse, et sa pead ostma, sul on väike põllulapike, sa pead ostma kõik see kallima traktori, sa pead liisima selle 30 aastaks, nuumama panku, meie võtame selle pealt maksusid, maksad kütuse pealt veel aktsiisi ka, ja siis lohutatakse siin sellega, et sa võid ju kirjutada projekti ettevõtlusarendussiht asutusse mingis top-upi, up-topi, ma ei tea kuhu, ja saad sealt röögatud pappi, eks ole, mida legendid räägivad, et keegi olevat saanud ja niimoodi siis no rahvas usub, eks ole, laanab ennast lõhki ja katsu sa sellega põldu harida ja kotitäid kartulit nüüd turule viia. Aga mis puudutab põllumeeste riigilt raha küsimistega, siis ka ei tea, et põllumehed, kus see raha võiks tulla, kuidas seda võiks maksta, ei tea, poliitikud savuti, see on täielik pati seisega, riigi eelarves liigselt raha ei ole, selleks, et maksta kinni näiteks lõpnud sead, tuleb pensionäridelt, kes on veel elus see raha ära võtta, nii et asi puht finansiliselt võimalik ei ole, kuigi on reservend. Näiteks üks võimalus on põllumeestele tõsta traktorikütuse aktsiisi, võtta nende käest kütuse raha ära ja maksta nende lõpnud sead kinni.
No jah, seda muidugi, see...
Jah. Ja lõppkokkuvõttes ainult niimoodi, Eesti majandus toimibki.
Tegelikult on meie alla käigus süüdi... Vaata, on see termin, sa veaska ja sa kauka, kus inimesed olid väga leidlikud, kus inimesed oskasid lugeda ajalehes seda, mida ei tohtinud, ei saanud seal mingil juhul kirjutada, kus nad mõistsid, millest vaikitakse karjuvalt. Aga praegu on see pilk läinud kuidagi tühjemaks ja väga ilusti kirjutas andekas ja haritud inimene Arvo Valton ühes oma vana kreeka aforismis, et keela viieks aastaks mõtlemine ära ja sa näed, et enam ei osatagi mõelda. Ja vaata, see olukord meil tekitatigi. Meie peame olema selle moodi, meie võtame, noh, ma ei tea, Soome selle toetuste süsteemi ja Ameerika meditsiini, Türgi suissid ja lätlaste sõimamise. Siis me oleme tõelised eestlased ja omamoodi. No mis omamoodi hullumaja või kuidas seda nagu öeldud ei ole. Aga sina kui meditsiinilise hariduse ja kogemusega inimene, kas see olukord on... No ilmselt füsioteraapiliselt kuidagi mõjutatav paremuse poole tablettidega, ma kardan...
Ei. Ainult valu vaigisteid saab võtta. Ainult, no, et valu ei tunne...
Tähendab, sellega ja pehmendatakse lõppu. Krooniline vaigus lõpeb letaalselt.
Aga sellest räägiteks ole, antakse valu vaigisteid, kus juures sellist, mis tekitab ka kerget eufooriat.
No see jah, muidugi...
Rõõmu ja õnnetunnet ja seda antakse meile kogu massimeedia torudest.
Ja kusjuures alkoholimüüki nagu tahetakse jälle piirata või aktsiise tõsta, tähendab minnakse odavamate, mugavamate, kiiremate eufooriat põhjustavate ainete peale. Muide, Viktor, kuulasin mina raadiot nädala vahetusel ja sinu eriala tahetakse taastada Tartu Ülikoolis.
Seda, jah, lubage palun naerda. Sellest räägitakse juba 20 aastat, et erialal lubatakse taastada. Seal on olukord no kinni saba lahti selleks, et eriala taastada ülikoolis peab olema vastava eriala teenused peavad olema haigekassas. Kui haigekassas neid teenused ei ole, ei saa eriala taastada, kui aga haigekassa saab...
Tähendab, vana inimestesse jäädaksegi halvasti suhtuma.
Kindlasti kohe elusatesse vana inimestesse.
Jah.
Näed, indiaanlase kohta kunagi öeldi, et hea indiaanlane, surnud indiaanlane.
Ja siin on muidugi teine nüansikene veel, ega siis need noored inimesed, kes korraga saavad... oli gerontoloogia oli see nimetus vist.
Või? Geriaatria.
Et saavad spetsialistideks lugedes välismaa kirjanike teoseid. Ma kardan, et siin on vaja nagu vanal Moosesel 40 aastat aega, et kujuneks välja kohalikele oludele vastav koolkond.
Jah, need Moosese kogemusi on meditsiinis üsna palju kasutatud. Näiteks see, et nüüd hakatakse rajama tervisekeskusi. Need on vanad head polikliinid. Jah, aga tõepoolest 25 aastat on meid mööda kõrbes olgutatud.
Roomatermid, jah. No.
Et oleks ära kadunud lihtsalt see põlvkond, kes kunagi polikliinikus töötas ja teadis, kuidas värk toimib, eks ole, ja nüüd hakkame nullist ehitama. See kõik tekitab segadust, maksab raha ja kui te, kui te juba mõtlesite välja selle perearstisüsteemi, eks ole, ehitasite nüüd üles tervishoiu võrgu, mis on ebaratsionaalne, mis raiskab raha, mis tekitab probleeme, no minge sellega edasi, nüüd hakkate seda ka lõhkuma. Kui oleksid need polikliinikud, ehk tervisekeskused, mis tegutsesid edukalt 25 aastat tagasi, oleks nad jäetud kohale, oleks neid arendatud edasi, võibolla ehitatud uusi hooneid, võibolla ostetud uut aparatuuri või veel midagi, meil oleks samasugune esmatasandi tervishoiu võrk nagu Soomes või Rootsis, sest nii soomlased kui rootslased, nad käisid Nõukogude Liidus võt seda esmatasandi arsti abi õppimas omal ajal. Ja oleks kõik ilusti edasi arenenud, aga nüüd me hakkame lõhkuma perearstisüsteemi, sest selle ajaga on lugupeetud peretohtrid, kas ostnud või rentinud endale ruumid, sõlminud paari 10 aastased liisingu ja laenu lepingud ja nüüd öeldakse, et visake oma äri nurka, teeme nüüd kolhoosi, me konfiskeerime teie hobuse ja adraaks ole, annate selle kolhoosile ära ja kolige nüüd kõik kokku.
Aga Viktor, kas Eestis on veel midagi, mis ei ole noh, niisuguses permanentses ülemineku seisus nagu kõik näib olevat, kus juures kuhu üle minnakse, seda nimetatakse küll helgeks tulevikus, aga see on kood nimetus.
Ja aga võt selline üleminek ühest olekust teise, no see on ju nagu alkoholi destilleerimine, et haurustub, siis kondenseerub, siis tilgub kuskile hanumasse, ühest olekust teise, midagi otselt nagu ei muutuks, aga tulemus on rõõmustav.
Heakene küll, praegu seadusandja, nagu ma aru saan, sülgab jälle pihku, haarab selle labide varre, millega hakatakse meile seadusi ette viskama. Kui palju see võiks parandada olukorda? Kas mingisugune plaan, no vanal hallil ajal oli niisugune rõvedus nagu generaalplaan, mille täitmise kohta küll valetati, aga vähemalt plaan oli olemas.
Jah, aga vanasti oli ühe partei süsteem ja see üks partei töötaski välja generaalplaani, 5 aastaku plaanid, mis olid kohustuslikud 4 aasta jooksul täitmiseks ja kui juhid vahetusid, no keskastme juhid vahetusid tihedamini, kõrgastme juhid ainult ees, aga asi toimis ühe generaalplaani järgi. Praegu generaalplaane muudetakse vahetavalt isegi mitu korda aastas, nii et ega keegi suurt ei tea, kuhu poole me liigume.
Kas sul on veenvaid tõendeid, et meil praegu Eestis on mitme partei süsteem? Ma saan aru, et on erinevad grupeeringud, kellel on üks ja see sama ideoloogia ja kellel on üks ja see sama eesmärk, saada riigi eelarve ja midagi veel oma kontrolli alla. Aga kas sul on veenvaid tõendeid, et meil on erinevad parteid, et meil on üldse mingi niisugune maailmavaade kuskil, mida on sünnis ka laiematele rahvahulkadele ausalt tutvustada.
Vaadake, head inimest, kui te loete lehte natuke tähelepanelikumalt, kui te oskate lehte lugeda nii nagu meie nõukajal lugesime, vaatasime, mis on siiski hea ajakirjanik peitnud ka ridade vahele, no siis te näeksite ise, et Eesti poliitiline maastik, poliitika see on samasugune turg nagu ütleme äri. See on turg, kus on mitmed teenuse pakkujad, aga no võrdleme seda automüügiga näiteks. Palun väga, Eestis on Toyota ja Volkswagen, ja Mercedes ja mida iganes, eks ole, konkureerivad oma vahel määrides oma toodangud rahvale kaela, aga olgu see Toyota või olgu see Volkswagen, mõlemad on nelja rattaga ühe mootoriga sõidukid, ega pole mitte mingit vahet, kas sa ostad ühe kaubamärgi või teise kaubamärgi. Nende taga on erinevad survegruppid, jah, seda küll, aga suured maailma autokontsernid, eks nad ju oma vahel teevad ka koos tööd ja selle piruka on nad ära jaganud ja gloobusesse torkavad nad jah oma lipukesi, olgu Toyota või Volkswageni oma, aga nad on sõbralikult selle maakera ära jaganud täpselt sama. Toimub ju ka poliitikas, olgu ühe kaubamärgiga erakond või teise kaubamärgiga erakond, nii ühel kui teisel on oma survegruppid, oma toetajad, kuid suur äride jaoks on mitu väljundit. Üks on poliitikud, teine on meedia, kolmas on kirikute toetamine, erinevate rahvuste toetamine ja mida iganes nad kasutavad ära kõiki võimalusi modelleerida ostjaskonna arvamust ja poliitilises mõttes ostjaskond, need on meie lugupeetud valijad.
Jah, Viktor, Eestis on ka niimoodi puuga pähe öelda siis mitu erinevat kirikut ja neid usulahkusid värke ka.
Ligi 80 konfessiooni on registreeritud.
Kas sa võiksid mulle rääkida midagi, kas kirikul on maailmavaade?
Võt, see on hää küsimus. Igal juhul kirikutornis on püsti pikse varras.
No seda muidugi, kuigi Jumal pidi just nimelt seda kirikut armastama. Ja, no ja küll see on loll lõõpimine, ma saan aru, mulle siin üks naiste rahvas hiljuti helistas ja tahtis ära seletada, kui valesti mina saan ikka Jumalast aru, et tema saab õigesti aru.
Üks naine nägi unest taevaliku
antud. Ja niimoodi ta on. Kuidas sellest olukorrast edasi minna? No mis siin juhtuma hakkab? Iga üks kivistub ju oma kondi külge, nii nagu need riigikogulased kõige oma kottidega. Muust ei ole ju kirjutada. Kas tal on ka mõni hea mõte peas või ei ole? Tal oli kott käes ja keskerakondlik kott. Noh, teine on jälle, ütleb südame rahuga, et mis see 40 miljonit Estonian Airile, see on ju traditsioon. Me oleme annud 20 miljonit sinna, 60 miljonit tänna, 40 miljonit veel sinna. Ta ütleb avalikult, kuidas on topitud mustadesse aukudesse sadu miljoneid ja ta on veel uhke ka, sest ta on minister. Kas sina usud inimesse kui homo sapiensi või arvad, et homo sapiens on nagu, kui ma suureks saan, ma hakkan jõuluvanaks ja miljoneriks?
Jah, tegelikult iga ühes meist elab jõuluvana, iga ühes meist elab miljoner. Aga ta on kuskil sügavalt peidus ja on inimese enda teha, kas ta oskab lugeda või ei oska, kas ta tahab lugeda või ei taha ja mida ta välja loeb ja kuidas ta käitub. Seda nüüd küll, vaat, mis pudutab käekotti, siis jällegi on olevas mingid tobedad käitumisreeglid, et kui naispoliitiku käekott on liiga kallis, siis peab ta igal pool vabandama, kummarduma, eks ole. Ja nii oligi, et Olga Ivanova oli hommikul ilusa Louis Vuittoni käekottiga, kuna ta istub riigikogus minu kõrvas, ma vaatsin ka päris ilus käekott. Pärast lõunat oli ta mingisuguse musta ja vakstust, ma ei tea, ilmselt vanaema käest võetud, suks räbal. Turukottiga.
Kas ajakirjanduses kirjeldati ka, et nimetet Ivanova on nüüd tulnud mõistusele ja käib kaltsudes? Näeb kole välja, ajas oma meigi laiali. Muide, kas sa tead, praegu, miks mehed, tänapäeva mehed ei nuta? Õige vastus on, et
keegi näe,
ripsmedus läheb laiali.
Sa mõtled, et õigeid seaduse kuulakaid mehi.
Päris mehi.
Ja muidugi, jah.
Aga kas seda kajastati ka siis, et nüüd Olga Ivanova astus reformi erakonda ja käib kaltsudes?
Kuulge, mina ütleks niimoodi, et kui inimene saab 3000 palka, eks ole, siis ta võib pooledese tuhande eest osta endale käekoti või puudli või ma ei tea, briljant sõrmus või mida iganes ja see on tema täielik õigus. Mina Olga Ivanova asemel olekski niimoodi öelnud, minu palk on selline, minu käekott maksis nii palju. Milles küsimus, kui minu käekott maksaks 100 000? Siis ma oleks pidanud seletama, kust ma selle pappi sain.
Ja aga vaatame natukene nüüd seda sama probleemi ikka selle sama nurga alt. Kas sellel on tähtsus?
Jaa, see on tohutult tähtis, sellepärast,
aga, et... Aga räägime nüüd palun meie ajakirjanduse maailmavaatest.
Jaa, ei, keegi ei tea maailmavaadet, vaat just teataksegi käekotteks olevad selliseid pisi asju, neid liputataksegi, nagu ma mainisin, liputatakse raha eest ja üritatakse selgeks teha, et inimesed, see ongi teie maailmavaade, te peate vihkama vaat seda sümbolit, mis me teile näitame.
Tähendab, sisuliselt me oleme jõudnud jälle sinna, kus me olime bolshevismi ajal, et ja. Me vihkame rikkaid ja me soovime rikkaid hävitada.
Vaat see tulemegi minu targa ja naise targa mõtte juurde, et me tahtsime kapitalismi, aga sotsialistliku suhtumisega.
Aga kadedus segab, jah.
Kadedus. Kadedus on ju, kadedus on ühiskonda edasi viiv jõud.
No, kui, on, no.
Ja kui mees naabrit ei kadestaks, siis ta ei kaevaks kraave, ei ehitaks aeda, ei istutaks vilja, ei teeks tööd, no, elaks rahulikult vedeleks, ei teeks tööd aga midagi. Kadedus paneb inimesed liikuma, ikka tahtmine olla parem kui naabrimees. No, ja kui ei oska seda tööga saavutada, saavutatakse pettusega.
No siin on muidugi kiiksud ka selles mõttes, et... Noh, kadedus. Näiteks kujuta endale ette, et meie oleme, ma ei teagi, kas eesti keeles on vaste, aga vene keeles on see sõna sõrajed.
Mm-hmm.
Et me, noh, see on toor toidu ja. Tarvitajad vist.
Üks on sõrajad, teine on sõrajed. Sõrajadini, see on toore toidu söömine, sõrajedini on juustu söömine.
Aga kui me läheme nüüd toor toidu peale ja mina hakkan kadestama sind ja proovin süüa veel tooremat toitu kui sina. Tähendab, asi on selles, et
see käib looma kaitse seaduse vastu, sa pead see toore toidu enne ära tappa.
Sisuliselt ma pean sööma looteid, noh, hea küll.
Oh, jah.
See on... Hiinas munadega niisugust põli tehakse. Aga küsimus on selles, et kadedus ajab ka lolliks. Eks ole? Kadedus ei taga võrdsustamist ega midagi taolis.
Iga asja, kui ta tiiri pidada.
Jah. Ja samas me oleme, noh, selle sama pisikese detaili läbi võib öelda, et me läheneme bolshevismile. Hoopis katastroofilisema kiirusega, kui me julgeme tunnistada. Me küll kirume kapitalismi ja kommunismi ja fasismi ja natsionalismi, mõistame neid hukka, aga me paneme täie paaruga ju bolshevismi, kus õhtul tõmbabki traktor teki peale, sest muidu koputatakse.
Jah. Ma ei tea, on see asi kuidagi põlvkondade vältel veres või sest no, võibolla juured ulatavad tõesti selle 800 vaastase horjuse juurde, aga jah, nii see on millegi pärast, et tahetakse tekk kõigile peale tõmata ja see, kes tahab endale oma nagu suuremat juhkemat tekki, sellel tõmatakse tekk pealt.
Vaata, orjade koha pealt võiks ju... Meelde tuletada, et mis sel 7-800 aastal orjusel siis äda oli. Vaatame vana Kreeka poole, kui palju oli haritud orje, kes said pühenduda. No võibolla sealgi oli konkurents, kumb on orjam orja saab paremini arendada matemaatikat, füüsikat, astronoomiat, keemiat, filosoofiat.
Ja sellepärast, et kogu see seda orja pidamise filosoofiat ja samuti hiljem feodaalseid suhteid, mõisniku ja talupoja suhteid meile on seda kõike tõlgitsetud täiesti äraspidiselt ja vägivaldselt. Orja peremehe suhe seisnes selles, et peremees korraldas orjade elu, andis neile süüa, juua, elu, aseme ja riided selga. Ja üldselt nii vanas Kreekas kui vanas Roomas jah, oli selline võimalus, et ori lasti vabaks, eks ole, ja reeglina ta peremehe juurest ära ei läinud, aga tal tekis probleeme sellega, et nüüd pidi ta peremehe käest kerjama endale hamba alust ja peakatelt.
See on nüüd üks asi, orjadele anti ka vabadust, kas see oli nüüd õnnistuseks või karistuseks, see on ise asja, aga samas me võime vaadata ka ori kõnelev tööriist, ehk siis rumal inimene, kellel ei tule ühtegi lahendust endale pähe ja ega peremees teda maha ei löö. Peremees annab talle töö, mis vastab tema intellektile.
Ja.
Mõneti, Kes tahab, vihastab, see on ju nagu puuetega inimeste rakendamine lihtsamatel töödel.
Tegelikult oli üsna mõistlik riigi korraldus, et oli keskne võim, oli selleks siis keiser või vabariik või senat või mida iganes, siis oli kohalikud omavalitsused, eks ole, aga päris altasandil oli siis mõisnik või horjaperemees, kes korraldas oma külas või oma mõisas seda päris altasandil kohaliku elu.
Tagas, et süsteem püsib.
Jah, ta tagas, et süsteem püsib aasta sadu, mõne poole aasta tuhandeid, aga praegu, jah, meil on, ütleme, et on keskvõimeks ole, kuigi ta ei ole ühtne, on kohalikud omavalitsused, mis on erinevate poliitiliste jõudude mõju all ja omavahel tülise, aga allpool ei ole mitte mõisnik, mitte orjapidaja, vaid pank. Sest me enamasti, no vähemalt 80% inimestest ja erasektorist on pankade orjad.
No jah, pank, vähemalt, mis allub sellele ülemisele otsale jälle mõneti, või õigemini, ta dikteerib ka sellele nähtavale ülemisele otsale.
Vot just pank ta sülitab selle ülemise otsa peale, sest pank ei kuulu mitte Eestile.
Jah.
Aga pangale me oleme võlgu 30 aastat või 20 või 25, mõni on 10 aastat, aga võlgu ta on nii kaua, kuni pank ükskord võtab heaks ja laseb orja vabaks. Ela nüüd nii nagu oskad. Ja tihti peale ori läheb jälle peremehe ehk panga juurde ja ütleb, et võtta mind tagasi orjusesse, anna mulle veel võlgu.
Nii tema on. Ja see on nii füüsiliste kui juriidiliste isikute puhul nii, sest tegelikult jah, esimese teise maailmasõja vahel oli see periood, kus tagati süsteemi käivitamine, tööle hakkamine ja pärast teist maailmasõda noi väsima kordamast. Jänkid laenasid Euroopale reset.
Ja, mis
laenasid Euroopale dollareid, et Euroopa saaks dollarite eest osta jänkide kaupa, sest Euroopa oli puruks pommistatud. Täna muide on aastapäev, Inglismaa sõlmis rahu Austriaga, kumbki pool ei olnud teisele sõda kuulutanud, kuigi Austria tehti parasjagu nii maatasa, et no 43. ma olen ka korduvalt öelnud, oleks võinud sõja ära lõpetada, aga pankurid arvasid, et laenukoormust võiks siiski veel suurendada.
No tihti peale rahu selvimine on laustavam kui sõja pidamine, samamoodi nagu teine kord pankrot toob sisse hulga rohkem kui äri.
Ja tõenäoliselt selle peale rihib ka Estonia neer.
Vaate, kus
see Estonia... Sest 40 milli saab puhtaks pestud see bilansi üleminek. Kui isegi minu teadmistega seda teha, siis... Ma kardan, mu lapsed ka ei peaks enam kunagi tööle minema.
No jah, Estonia neeri näide, see on muidugi suurepärane näide sellest, kuidas väiksed sulid võllas ja suured, eks ole, business classis. Tähendab, tekitakse klassikaline väike haisev maksupettus, et üks firma on võlgades, eks ole, nüüd tekitatakse kõrvale teine, kus nimes on kaks täht ära muudetud.
Üks saab arvet, teine saab kasumi.
Ja loomulikult, et üks siis võtab teise varad või ostab ühe euroga välja kõik need lennukid, asjad ja värgid ja aga edasi muuseas on plaan selline, et ka see uus firma lüüakse kaheks, nii nagu elekter, nagu kaas, tekitas kaks firmat, lennukid kuuluvad ühele, istmed kuuluvad teisele.
Jah, no see on ju vana asi laevanduseski, kui loodi sama gruppi sees üksus, kes ostis leiba, ütleme, 5 senti päts ja müüs laeva peale 50 senti päts või kroon 50 euro 50 siis. Ja loomulikult oli tema kasumis, aga ema firma oli pankrotti veerekese peal ja praegu võiks ju väga hästi kantida ka nende tingimustega. Seda enam, et sa ju tead, mis lennukis maksab longs kohvi.
Ja petrooli segune, sest selle kohvi hind on petrooli hinna sees, lennuki pilet hinna sees. Jah, võt, riik tahab tekitada ja samasuguste skeemikest, mille eest maksuamet nüüd otsib tikkutulega taga ja otsib välja kõik pisi ettevõtjad, eks ole, kes midagi sarnast üritavad harrastada ja need tõmmatakse kõik liistule, aga Ja, mis ei ole härjale lubatud, eks ole, Jupiter võib seda harrastada oma lõpus.
Võtlik, et joovi. Ja huvitaval kombel eile õhtul tuli mul täpselt see sama vanasõna meelde. See, mille eest mina saaksin endale muretu vanaduspõlve Tartu vanglas või kuski niimoodi raamatukogu ja korraliku
ja
toiduga.
Ja saab keegi muretu vanaduspõlve Tenerifel.
No ja, niimoodi ta on. Aga ma arvan, et sel nädalal ma saangi, kui mul järgmisei saate külalisi veel tuleb, ajada samasugust udu, nagu meie täna ajasime. Ei ole midagi parata, me kompame päise päeva ajal pimeduses ja üritame ju leida seda, kuidas siit välja pääseda, kuidas see asi käima panna, kuigi mõned võivad öelda, et ei, ei tea mitte midagi, lepa loil 40 miljoniga ei ela ära. Elab küll, see, kes niimoodi ütleb, proovige 10 000. Lihtsalt maha juua, ära pidutseda, te kärvate enne, kui te sellega toime tulete, sellepärast, et lõppude lõpuks on näärmetel ja organitel ka oma vastupidavuse piir. Nagu me näeme, praegu üritatakse kõik võimalike vahenditega varjata seda, mis tegelikult toimub, näidata etendust, tsirkust, isegi president tõi välja uue sõna, nüüd on see mul juba meelest ära läinud, aga peaaegu nagu hersnim või heretik või midagi ta oli. Tsirkus käib, märgake midagi, ärge nähke ainult seda, mis tegelikult toimub. No lõpetuseks võiks Viktor sulle öelda ühe natukene ärritava asja. 26. Selle kuu päeval näidatakse siin samas Kahro majas teisel korrusel filmi vaktsineerimisest, kus inimesed esitavad küsimusi ja oma seisukohti. Ja saate eesmises osas, kui sind veel ei olnud, esitasin minagi oma seisukoha. Selles suhtes, et inimeste teadmisi tuleb siiski laiendada. Vaata, kuna ma ise võtan ka praegu medikamente rohtusid tableti vormis, siis iga tableti juures on, et noh, heakene küll, see paneb suu tüspepsi ja seisma, aga sellega võivad kaasneda tasakaalu häired, nina, vere, jooksud, ootamatud teadvuse kaotused, lamp, jalgsus, kiilas, peisus, hammaste välja langemine, raseduse katkemine. Eks vaktsiini juures on ka kogu see laul. Ja sellepärast tõenäoliselt inimene peaks enese rahustamiseks vaatama läbi ka kõik need asjad, mida nimetatakse vandenõuteooriateks, sest lõppude lõpuks noh, kui juhtub niimoodi, et mina tahan oma kõhulahtisus seisma panna ja hoopis katkestan oma raseduse, siis sellest võib filmi teha küll ja näidata, et nii võib ka praktikas juhtuda.
Jah, absoluutselt igal ravimeetodil, mitte ainult tabletidel, ka kirurgi noal ja igasugustel tarkadel riistapuudel on olemas omad vastunäidustused, on olemas omad kõrvaltoimed, igal arstlikul manipulatsioonil on kindlasti olemas oma riskid ja üldiselt ma ei ole siiamaani aru saanud, miks ei ole ühegi ravimi infolehele pandud lõppu ühte lauset. Ravi ei garanteeri igavest elu.
Jah, tervishoiuministeerium hoiatab. Aitäh, Viktor, ja kohtume nädala pärast.
Eesti piirge vastu Hiina müüri. Venemaa on vahelt kadunud. Eestist väge Vilma riik on saanud, igal pool ta leiab toetajaid. Eesti riik keeb vastu Hiina müüri, Venemaa on väike osa riik. Varsti juhib Pätsme riigi tüüri, Stalin otsib, kus on varju paik. A Eesti meeste teod on võimsalt suured, meie poisid vahvad tugevad. Keppi piitsa saavad tiblad saksad, kõik nad Eestist välja kolgime. Yeah, Stalini me vuntsi pidi poome, Hitlerile ruumi Siberis. Lennubaas meil Everesti tippus, Mona ladu meil Etna kraateris. Hollywoodis Eesti kraade plikkad, Eesti pätid viini patareis. Karotse! Rooma paavs tuleb kaema Eesti hiisi, tõstab taara poole palves käed. Lepingud ja aktid kortsutame, paktid ära ahju pillume. Eesti maad kui mõrsjat armastame, aga kõiki teisi kolgime. Näi persa suur veneva.
Salvestatud 2015. aastal.